тези, с тези европейски средства, защото ние специално имаме една програма «Училището привлекателно за младите хора», по която има действително много добри практики вече постигнати, много добри проекти, които се подават, и тази програма продължава, третият етап предстои да бъде отворен. Така че действително тези средства отиват за подпомагане на по-доброто образование, най-вече по-скоро в извънкласни, извънучилищни форми, където всяко училище в партньорство с неправителствени организации, с други училища, има възможност да изпробва различни модели, различни методики на преподаване и на приобщаване на децата, като идеята от тук нататък е тези добри практики, които работят, да станат част от националната политика по отношение на образованието, т.е. да влезат в образователния процес.
Училищата за деца от социални домове и домове в неравностойно положение. Проблеми, които показват, че квалифицирани учител може би не рискува да отиде в тези места. Някои дори ги наричат места, забравени от Бога.
Така е.
Какво трябва да направим през тази година, наистина да стане по-привлекателно и на тези българи, на тези млади българи, които, ако имат добро образование и положат необходимите усилия, могат след време да бъдат и водещи в много сфери на живота?
Точно така е. Изцяло съм съгласна с вас, и големия проблем е, че ние като че ли много дълго време не отделяхме внимание към този тип интернати. Специално в момента аз и екипа в Министерство на образованието, младежта и науката, нашия фокус е насочен не само към помощните училища. Някакси помощните училища през последните години имаше една трайна политика за тяхното затваряне и извеждане на децата. Като пак казвам, че това не означава интеграция. Интеграцията започва точно от там, когато децата са изведени от помощните училища и започва да се подготвя включваща среда в общообразователните училища, за да бъдат интегрирани, да бъдат приобщени тези деца. Но нещо, което като че ли сме забравили, това са интернатите деца с девиантно поведение, най-така на разговорния език казани бившите ТВУ-та, които в момента са 9 на брой и точно в населени места, забравени от Бога, които никой не ги вижда. И за съжаление там не се извършва така наречената корекция на поведението на тези деца, а точно обратното. Те не получават нито качествено възпитание и образование, нито пък те се интегрират в обществото.
Защо се забави толкова?
Важно, да, тук е много важно да кажа, че не са виновни възпитателите и учителите. Виновна е цялата система. Тя е така измислена, тя е наследена от години, че има нужда от много сериозна реформа, и всъщност това правим в момента, и аз се надявам, че от следващата учебна година ние ще бъдем готови с нов модел за работа с тези деца.
Да, това е добра новина. Не смятате ли, че трябва в същото време да се работи и върху агресията? Вижда се, че и в столични училища, и че в елитни училища в България има огромен проблем и с агресията, да се направи така програмата, че да бъде свързана с новите практики и така психолози, да има нещо ново, което да вкара българските деца, ако мога така да се изразя, в някакви други рамки, да бъдат така и по-ученолюбиви, по-възпитани и така нататък. Проблемът е сложен.
Точно така е, но аз пак се връщам към едно изречение, което много дискутирахме, но сложихме в нашата 4-годишна програма, а то беше децата да ходят с желание и радост на училище. Знам, че това на някои хора изглежда доста невероятно, но си мисля, че колкото по-интересна е програмата, която се предоставя в училища, колкото повече тя е свързана с развиване на умения за живот, както се казва, колкото повече е свързана и с практиката, свързване на образованието с практиката, толкова повече действително интересът на децата ще бъде насочен към научаване, усвояване на нови знания, на нови, развиване на нови умения, а не толкова проява на агресия. Разбира се, темата за агресията е доста дълга, Тук голяма роля има и семейството. И аз много се радвам, че последните съвременни методи за работа в образователната сфера са свързани с включване на родители. Имаме такива много добри практики, които са адаптирани вече в България, пак по различни европейски програми. И е много добре те да бъде осмислен този опит и да видим кое от това може действително да влезе в като национална политика. Но пак казвам, работата с родителите е изключително важна.
И да се обърнем към другата страна на медала. Учителите, според вас, как трябва да се направи така, че добри учители, високо образовани, да могат да отиват в провинцията, в по-затънтени места? Едно време имаше разпределение на учителите. Доста странно е, ако се въведе отново разпределението, но няма ли цели райони в България, които да имат страхотен недостиг на образован, квалифициран персонал?
Това е така, но знаете ли, през последните години...
Как е в Европа? Какво правят в Европа? Как разпределят, как ги умешват в такъв смисъл, да кажа, учителите от столица, от други
може
край?
Може би в Европа така имиджа на учителската професия не е толкова нисък, какъвто е в България, за съжаление. Трябва да си го признаем това нещо. И понякога аз съм имала доста разговори с учители в училищата. Не винаги заплатата е определяща за този нисък статус на учителската професия, като че ли е необходимо малко повече внимание в тази посока. Ние имаме доста идеи тук в Министерство на образованието да се опитаме да възвърнем семейната традиция, например, в учителската професия, така както има традиция при адвокатите, при лекарите. Преди години, преди 44-та година, е имало такава и традиция по отношение на учителската професия семейна и е било гордо да бъдеш учител. Докато сега това не се получава. Една посока, която вече направихме, нещо, което направихме в тази посока, беше кариерното развитие. Системата за кариерно развитие, която дава възможност за израстване в учителската професия и съответно на млади хора, които също да могат да постигат нещо, да израстват в тази професия. Нещо, което сега обмисляме и все още не сме сигурни дали отговаряме на всички изисквания, особено по отношение на европейските програми, е, например, да направим стипендии за студенти, които учат педагогическа специалност и са от учителски семейства. Да подпомогнем техните семейства чрез едни такива целенасочени стипендии към тези млади хора, които, завършвайки педагогическата специалност, да продължат професията на своите родители. И това казвам само две от нещата, които правим и които обмисляме да правим, но бих казала, че издигане статута на българския учител в обществото би трябвало да бъде подкрепен с много и различни подобни политики.
И един последен въпрос. Дали според вас български ученик е конкурентно способен в момента на своите европейски събратия?
Аз мисля, че той е. Защото колкото и да има изследвания, че неграмотността в България е така доста висок процент, оказва се, че това по последни изследвания се случва и в останалите европейски държави, дори и в тези европейски държави, които не са нови страни членки на Европейския съюз, бих казала от по-старите. Така че бих казала, че е конкурентно способен, но това не означава, че трябва да се примиряваме с нивото на образованието, което е в момента в България, защото образованието е най-динамичната система, която и науката. Това са най-динамичните системи по цял свят и ние непрекъснато трябва да надграждаме, трябва да се развиваме, защото ако останеш на едно ниво, то това означава, че изоставаш.
Благодаря ви за това интервю. Заместник министъра на образованието Светлана Ломева в Нещо повече.